Labdien, cienījamie deputāti un klātsošie! Sākam kārtējo izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien mums darba kārtībā ir 4 pamatjautājumi un 3 papildu jautājumi. Lūdzu par pirmo jautājumu, kā ziņotāja Žana Kobzevas kundze. Lūdzu, Žana kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu jūs izskatīt un atbalstīt lēmumā projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrībai Cirka un Deju studijā Vivat no pamatbudžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu jūs atļaut piešķirt biedrībai 998,25 € braucienam maršrūta Daugavpils – Ventspils – Daugavpils dalībai konkursā festivālā Talent Show, kurš notiks no 30. aprīļa līdz 2. maijam uz Kuģa maršrūta Ventspils – Tallinna – Stokholma – Ventspils. Par braucienu varu pastāstīt, ka tās ir ikgadējs konkurs, kurā studijas audzēkņi piedalās arī ikgadēji. Kopā konkursa šogad piedalīsies 76 studijas audzēkņi, bet braucienā kopā ar pedagogiem un vecākiem ar 2 autobūsiem dosies 120 cilvēki. Protams, biedrībā lūdz atbalstīt šo braucienu un palīdzēt apmaksāt transporta pakalpojumus vismaz 1 autobusam. Tad vēl runājot par mūsu fonda atlikumu, šobrīd atlikums ir 2280 €. Tas ir viss. Pirms.
Jā, paldies, ziņotāji. Lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu, priekšlikumi, debats nav, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Visi vienbalsīgi lēmums. Atvainojiet? Jā, vienbalsīgi lēmums pieņems un par šo jautājumu domes sēdē ziņos Vasiļeva kungs. Paldies par nākamo jautājumu. Aicinām ziņot Gžibovska kungam.
Jā, cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanas Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils iespēju vidusskola pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finansējumu instrumentu finansētie projekti un pasākumi. Iet runa par Erasmus Plus atbalstīto projektu priekšfinansējums ar 20% apmērā no projekta.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumi. Priekšlikumi debats nav, tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un kas ziņos domes sēdē Gžibovska kungs. Paldies. Par nākamo jautājumu ziņos Liņķievičs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu par projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes jaunas lietu un sporta pārvalde bērnu un jauniešu vasaras nomiņu iztenošanas kārtībā tīri tehnisks grozījums, sakarā ar to, ka viena nometne notiks Daugavpils tehnoloģiju un turismu tehnikumā. Norises vieta.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, vai ir jautājumi deputātiem? Ja jautājumu nav, lūdzu. Priekšlikumi debats nav, tad balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē. Labi, tad ziņošies. Labi, paldies. Jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdeli Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādēs jaunas lietu un sporta pārvalde pamatbudžeta programma jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumi. Un te tiek veikti arī grozījumi sakarā ar to, ka izglītības pārvalde budžeta sastādot budžetu vēlējās pieņemt 450 izglītojumus, kuri strādās, bet pieņems 388, bet papildus nāk turisma informācijas centrs un Krievu kultūras centrs, kā arī 38 vietas mums paliks neaiztiktas. Tieši jauniešiem, kas skar 13-15 gadu vecumu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jā, Laiču Lešu kungs, lūdzu.
Nav jauniešu vai nav darba devēju?
Nav darba devēju.
Tā, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, priekšlikumi debates. Tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē. Tad es zijošie ja klusums. Tā, paldies Liņķievičas kundze.
Pāruzreiz papildu jautājumus.
Jā, lūdzu, jā. Ja deputātiem nav iebildumu, tad ziņojiet, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu pasākumu rīkošanai. Tika saņemti divi iesniegumi no biedrībām, viena no Speedway kluba, otra no Vieglatlētiskas kluba Galaxy. Šiem biedrībām jau tika piešķirts finansējums, viņi tikai maina pasākumu nosaukumus un mazliet pasākumu būtību. Viņi Vieglatlētiskas klubs atsakās no silova turnīra, bet grib organizēt sacensības iepazīsti Vieglatlētiku pilsētas svētku ietveros. Un Speedways grib organizēt Eiropas individuālas Speedway pāra čempionātu pusfinālu, bet viņiem bija piešķirts Eiropas Speedway pāra čempionātam finansējums.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājuma nav. Debates priekšlikumi nav, tad balsosim par lēmumu projektu, kas par. Visi bija atbalstīgi, lēmums pieņemts un ziņotājs Vasiļeva kungs. Paldies, Liņķievičas kundzei.
Vēl
vēl
viens,
viens,
vēl
vēl
viens,
reizi,
jā.
Divi, jā. Lūdzu, jūs nākamais jautājums, jā.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par dāvinājuma pieņemšanu un ziedojumu un dāvinai ieņemu un izdevumu tāmes apstiprināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādi jaunas lietu un sporta pārvalde. Viens no Daugavpils uzņēmumiem Sija Regula Baltija vēlas atbalstīt mūsu jaunatnes.
Es atvainojos cienījamie deputāti, jā, drusku veltīsim uzmanību ziņotāji, jā, lūdzu.
Mūsu jaunatnes un sporta festivālus, kuri notiks šovasar, trīs festivāli kopumā 2000 eiro apmērā un lūdzam atļaut pieņemt ziedojumu.
Paldies, ziņotāji, es redzu, ka deputāti jau sākuši debates, bet sākumā vai deputātiem ir jautājumi par šo jautājumu, ziņotāji, jautājumu nav, priekšlikuma debates nav, tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu, kas par. Visi vienbalsīgi lēmums pieņems un ziņotājs būs Vasiļeva kungs. Tā, un tad nākamais jautājums, lūdzu, Pupiņa kungs, jūsu jautājums.
Paldies. Lūdzu, izskatīt un atbalstīt projektu par Latgales zodā zemākas pakalpojumu cenrādi. Sakarā ar to, ka pieaug izdevumi, paplašinātas ir platības ekskursiju, parādījies jauni servisi, jauni produkti un tā tālāk. Sakarā ar to tika aprēķinātas jaunas cenas, kur ir iekļauts arī tā kā, jauns turistiskais produkts, kuru mēs ceram, šeit būs pieprasīts. Jā.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumu Vasiļeva kungs.
Pupiņa kungs, sakiet lūdzu, salīdzinot ar iepriekšējām cenām, cik liels paaugstinājums tad, nu, procentos apmēram?
Jā.
Jā es... Parāsta ieejas bilieti, piemēram.
Jā, mums ir sastādīta tabula. Ar iepriekšējo, nu, agrāk bija 2 eiro, tagad būs 4 eiro. Nu, tā kā divreiz augstāks cenas. Bet saglabājas visi atvieglojumi skolniekiem. Mums ir arī skolotājs jāvēt ekskursijas vadītājs, viņš ir bezmaksas, pensionāriem puse cenas, studentiem un tā tālāk. Tātad mums ir grupas, kas var apmeklēt biežāk un vairāk mērticīgi. Ja pāriem ir aprēķināts cenu paaugstinājums. Ir tīpaši jaunajiem ekskursijām, kas veiks arī Purva parka teritoriju.
Tā, pat to, ja, jauno.
Jā, jā, mums ir papildināts ļoti daudz variāciju servisu, bet, protams, ka mēs vēl pārbaudīsim, kā tas viss notiks realitātē, jo jāskatās arī gada dinamika.
Jā.
Man būtu
jautājums. Jā, paldies,
mēs šeit neredzam.
Tā Lūdzu Žibovska kungs, jūtu jautājums.
Mūsu sagatavotajiem materiāliem ir apkopojums viss kārtībā, bet jūs jau stādījāt arī kalkulāciju, kāpēc cena ir 4, nevis 2.
Jā, mēģināts ir aprēķināts. Diezgan grūti aprēķināt kalkulāciju, jo dzīvnieks, viņš piedalās tā kā ekspozīcija, bet mums ir arī daļa dzīvnieku, piemēram, ja, tad mēs tariem barībī, kas vienkārši tā kā aug, vairojas, lai pēc tam tiktu ekspozīcija. Arī zoologa dārsts, kurš nepiedalās, piemēram, ekskursijas vadīšanā, bet viņš nodrošina pārējais visus dzīvnieks eksistenci. Diezgan grūti aprēķināt, mēs mēģinājam ielikt visus tos izdevumus. Bet, nu, tas bija sarežģīts.
Es redzu, ka saskaņots arī finanšu nodaļa, ja,
jā, Jā,
Līdz ar
nesildīnoties
to
strādājam.
no šī viedokļa dokumenti ir sakārtoti.
Jā, mēs
Paldies.
ļoti, ļoti cītīgi strādājam tur, bet grūti, protams, ka tu visu aprēķināt bija. Skatīsimies, kā notiek arī citu zodarbus.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav priekšlikumi. Debats. Lūdzu, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un Vasiļeva kungs ir gatavs ziņot domas sēdē. Tā,
Paldies.
paldies, cienījamie deputāti. Visi mūsu komitejas darba kārtības jautājumi ir izsmelti. Pasludinu komitejas sēdi par slēgtu. Paldies visiem par darbu un jauku dienu. Uz redzēšanos. Jā.